Amaikak eta amar minutu amatear, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Europaren eguna gaur esan dugu lehen eta Europar Parlamentuko hauteskundetarako kanpaina martxan. Besteak beste troikaren politiken eta murrizketen baitan kokatu behar den itzordua eta politika horiek dagoeneko guregan ere izaten ari diren ondorioez gogoeta egin nahi dugu segidan, batipat arlo bati begira jarrita, osasun sistema publikoari, publikoa baina privatizaziorako gero eta zantzu gehiago hartzen ari dena eta murrizketak nagusi dituena. Hain zuzen hori salatzeko itzordua bihar Iruñean, Nafarroako osasun sistema publikoan ematen ari diren murrizketak eta privatizazio saiakerak salatzeko deialdia egin du Nafarroako osasunaren plataformak, bertan daude besteak beste munduko medikuen ordezkariak, ELA, LAB edota CGT sindikatuak eta hainbat udalen, bereziki landagunetako udalen babesa ere izango du biharko deialdiak hain justu, ba hori ere salatuko dutelako Nafarroako landagunetan ematen den errealitate gordina. Eta gurekin ditugu, hain zuzen horri buruz ere hitz egiteko, batetik Ahozko alkatea, Unai Lako, egunon Unai.
Egunon.
Eta baita gurekin, Labeko osasungintzako arduraduna, Leire Garro ere, egunon zure ere, Leire.
Egunon.
Eta hain zuzen, bueno, zurekin ere saiatuko gara argazki orokorrago bat egiten, ba, osasun sistema publikoaren privatizazioa eta murrizketak Nafarroan bakarrik ez, Ego Euskal Herri osoan ere ematen ari delako eta ematen ari den zerbait badelako. Baina bihar Iruñean izango den deialdiarekin hasi zunai, bereziki salatuko da bihar Nafarroako landa guneetako herrien egoera, osasun zerbitzu sistema kaskartzen ari delako eta urgentziazko eta hori ba, murrizten ari delako, gero eta baliabide gutxiago dituzuelako, kontaiguzu pixka bat zein den Nafarroako landagunetako herrien egoera, Unai?
Bueno, egoera zaila da, konplexua da, azte honetan hasi dira ja da aldaketak eta lege berriak aplikatzen eta sistema berriak egiten urgentzietako atentzioan eta bueno, horregatik kezkatuta gaude, ez? Azkeneko, pues legegintzaldi osoan, ez? Egia esan gabiltza mobilizatzen eta eskatzen Nafarroako gobernuak entzun dezan landa eremuetako herrietako jendeak esaten duena eta horregatik pentsatzen genuen eraman genuen proposamena parlamentura oso egokia zela. Behetik hasitako proposamen bat izan zelako landa eremutako osasun zentroetako langileak eta baita ere herrietako biztanleak eta alkate eta zinegotzien artean adostutako testu minimoetako testu bat izan zelako eta hori ez da babestu eta ez bakarrik hori baizik eta bueno pues oso norabide kontrakoan dijoazen arauak hasi direlako jartzen.
Kontrako norabidean hasten ari direla araua jartzen esan duzu, kontaiguzu pixka bat zer nabari duzue landa guneetan kontrako norabide horretan eta okerrera egiten ari dena osasun publikoa zerbitzu hori zer nabari duzue?
Bai, bueno, guk minimo horietan eskatzen genuena etzen beste munduko gauza bat, guk pentsatzen genuen oso beharrezkoa zela legez minimo horiek markatzea, eta gero gobernu bakoitzak nolabait legearen desarroioa bere moduan aplikatzea, ez? Baina behintzat legez eta derrigorrez minimo batzuk aplikatzea. Esate baterako, landa eremuko herri batean urgentzia bat gertatzen denean, ba, 20 minututan atentzio hori garantizatzea, ospitalizazio bat ematen zenean gehienez jota ordu bat tardatzea referentziazko ospitalera heltzeko, baita ere badakizue landaremuetan mendialdean errepideak eta bideak ba zailak daudela eta elurra eta izotza daudenean are gehiago ba eskatzen genuen mediku eta laguntzaileek ba ekipo egokiak edukitzea bai tratamendurako eta urgentziak tratatzeko, bai eta bidea hartzeko, hau da, kotxeak edo egokiak izatea, eta formazioa ere eskatzen genuen, formazioa medikuei, eta bueno, guk pentsatzen genuen oso neurri orokorrak eta minimoak zirela, baita ere eskatzen genuen garraioaren hobekuntza, pertsona askok ezin dutelako Iruñera edozein egunetan jeitsi haien kotxeekin ez dutelako, bueno, oso adinekoak direlako eta ez dutelako agian kotxerik edo familiarrik, ez, kotxean eramateko, eta pentsatzen genuen ere garraio sare publikoa hobetu behar zela, hain zuzen ere, ba, lortzeko hori, ez, Iruñerako bidea hartu behar duten personak ba, erraztasun gehiago izateko. Edo bestela, bertan herrietan, osasun zentruetan hartatu daitezken gauzak hor egitea, ez? Askotan Iruñera joaten garelako oso gauza txiki bat egiteko, eta posible bada gure osasun zentroetan egitea, ba, bueno, ekiditen dugu bidaia luze bat, ez?
Mm-hmm. Hori, esan bezala, ahoiz bezalako herri batean esango dugu, Nafarroako landagunetako herrietan gertatzen den errealitatea da, 160 udal elkartu zarete hain zuzen ere, aipatu duzulen eta ekimen legegile bat ere aurkeztu zenuten Nafarroako parlamentuan, aipatu dituzun minimo horiek oinarri hartuta, baina ukatua izan zen, etzen eztabaidatu parlamentuan, zer bestelako babes topatu dezakezu edo nola ikusten duzue, minimo horiek betearazteko zer beste ate jotzeko asmoa duzu nahi?
Ba, zaila dago ere, babesik handiena da soziala izan da, ez? Biztan lehena, herrietako elkarte eta entitateena, eta bueno, parlamentuan ere, Euskal Herria Bildu, gero Abai eta Izquierda Ezkerraren babesa izan genuen, eta gure intentzioa batetik mobilizazioekin jarraitzea da, eta bestetik saiatuko gara, abiaraziko dugu beste erronda bat parlamentuko talde politikoekin ikusteko proposamen horretatik zerbait erreskatatu daitekeen, alik eta gehiena, ezta berriro ere posibilitateak dauden edo ez parlamentura eramateko hainbat neurri. Ikusi behar dugu, ea adostasuna lortzeko aukerarik dagoen alderri sozialistarekin hainbat neurriekin, eta saiatuko gara, ez gara geldirik geldituko, baina pentsatzen dugu bide efektiboena mobilizazioarena dela, ez baldin bagara kalera ateratzen, ez baldin badugu salatzen dugun egoera, oso zaila izango da parlamentuan norbaitek postura aldatzea, ez? Alderri sozialistaren jarrera izan da benetan preokupatzekoa, izan ere, parlamentuan alboratu egin zen gure proposamena. Bozkatu zen gure proposamena ez eztabaidatzea. Non eta parlamentuan, hain zuzen ere legeak eztabaidatzen diren tokian, haien posizioa izan zen, ba eztabaida hori ez permititzea. Niretzat kontraesan handia dago horretan, eta salatu behar dugu, ez bakarrik osasungintzan, baizik eta arlo guztietan, alderdi sozialistaren jarrera Nafarroan guztiz irresponsablea dela. Eta berriro errepikatzen dugu, eta hau da badakit arlo politikora jotzea dela, baina saiatu behar gara, urrengo Nafarroako gobernuan, ez alderdi sozialista eta ez UPN egotea, nahi baldin badugu benetan, garantiazko neurriak hartzea, osasungintzan, hezkuntzan edo zein arlotan.
Bueno, Nafarroako gobernuak murrizketa handiak iragarri zituen osasun sistema publikoan, Marta Bera osasun kontseilariak eta ondorioak ikusten ari gara. Ez dakit, Leire, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara etorrita, Jaurlaritzak horrelako, bueno, iragarpenik akaso horrelako murrizketa zuzenak akaso horrela ez ditu iragarri, baina zeharka ikusten ari gara hori baita Hego Euskal Herriko beste herrialdetan ere.
Bueno, igual lehenik eta behin argitu behar duguna da, momentu honetan, nik uste dut eta Laben ustez, ba zerbitzu publikoetan oro har eta bereziki osasungintzari dagokienez, bai PNV-ek eta UPN-ek eramaten nahi dien politika privatizatzaile hori eta zerbitzu publikoa desmantelatzeareko bide berdina egiten ari direla. Norabide berdina jarrita dagoela, agian akaso ez Marta Berak erabili duen prozedura bezala, baina zeharka egiten ari da. Horren adibide garbia dugu, egun, gaur egun, Santiagoko Labanderia privatizatu egingo da, maiatzaren 14ean aldatu egingo da, Indesa enpresa pribatura pasatuko da, naiz eta maiorokorrean esan ez dutela zerbitzu gehiago privatizatuko, baina gero realitatean edo praktikan egiten dutena gauza berbera da. Horrekin batera egingo dutena da 17 lanpostu publiko suntzitu, eta bide batez, ba, nola baitere, indesan egiten zan zerbitzu hori, privatizatu, merketu, eta bueno, etorkizunean bide horretan jarraitzen ari dela. Hori da, egun, aste honetan dugun berria, baina badaude askozaz gehiago ere.
Gasteizko Santiago Ospitaleko labanderi edo garbitokiarena jarri duzu adibide bezala, baina eta bereziki atzo gainera Labek salatu zuen kalean egindako mobilizazioetan, zerbitzu publikoetan kalitatezko enplegu publikoaren alde aterazineten kalera eta enplegua suntzitzen ari dela hain zuzen ere, Jaurlaritzak administrazio publikoan ia 4.000 kontratazio gutxiago egin dituela azken hilabete hauetan eta bereziki nabarmendu duzue Osakidetzako errealitatea, epealdi horretan, ba, 2013ko urtarrietik, 2014ko azarora, ia 3.000 kontratazio gutxiago egin delako.
Ez, igual, puntualizazioa, eh? 2012-tik 2013-ra, 2014 azarora, ez gaude, igual, datuak hori esateko. Ba, bai, izugarria da, eta arrazoi ezberdinak daude, batetikan egon daitezke, aplikatu dizkigute murrizketa guztiak, lanaldea handitu digute, bajak ez dira ordezkatzen, nola aitere horrek kriston eragina izaten ari da, egunerokotasunean eta bereziki kontratazioetan, eta horrekin batera, bai, eskaintzen den zerbitzuaren kalitatean eragin zuzena du, eta noski ere, langile finkoen lankargetan, eta hori guztia, guri eragiten digu, gure osasun asistentziaren kalitatean zuzenean. Eta bereziki langabezi tasa hain altua den momentuan, ba guk eskatzen duguna da, momentu honetan bereziki enplegua zentralitate gai zentrala bihurtzea eta enplegu hori sortzeko badugu alternativa, badaude neurriak egin daitezkenak, egingarriak direnak nolabait ere dagoena mantentzeko, baina bai ikusten dugula dagoena ere oinarrira ez dela heltzen eta garatzeko ere inbertsio gehiago behar direla, ba Europaren parekotasun hori bilatzeko edo norabide horretan sakontzeko.
Adibideak bat baina gehiago izan daitezke murrizketa eta privatizazio bono saiakera edo saiakera baina gehiago errealitatere badirenak eta unai Nafarroan akaso eta bueno landagunetatik landagunetako errealitate horretatik haratago bestelako ospitaleetatik ere bai aso izan ditugu albisteak esaterako Lizarrako ospitalean aste santuen bueltan ere iragarri zuten hainbat ohe eta hainbat logela utxik zeudela eta nolabait paziente teak zerbitzu pribatura bideratzen ari zirela, hori Nafarroan ere ikus liteke, alegia ospitale publikoak nolabait esatearen ustutzen ari direla?
Bai, ospitale publikoak ustutzen ari dira pixkanaka eta paziente asko ari dira zentru pribatuetara eramaten. Guztiok dakigu Nafarroan gainera zentru pribatu horiek noren eskutan dauden, ezta Opus Deikoen eskutan daude. Niretzat estrategia oso argia da UPNren gobernuarena. Orain aitzakia dute krisi ekonomikoa, baina hau da beti ere nahi izan dutena egin. Akaso orain errazago aurkitzen dute bidea krisi ekonomiko batean gaudelako. Baina hau da haien politika, hau da haien egiteko modua eta izateko modua. Eta hori argita garbi utzi behar da eta salatu behar da publikoki. Ez da normala gertatzen ari dena, ez da normala Marta Berak lege bat eramatea parlamentura, parlamentuak atzera botatzea, urte bateko epea ematea, berri bat mai gainean jartzeko, eta proposamen berri hori parlamentutik ez pasatzea, eta zuzenean aprobatzea. Eta martxan jartzea. Marta Berarena legegintzaldi honetan ez du izenik, ez du lotsarik emakume horrek.
Bueno, hori Nafarroko egoera aipatzen genuen adibide bezala, adibidez baita ere Lizarrakoa, Euskal Autonomi Erkidegora jota, Leire, adibideak bat baina gehiago izan daitezke aipatu duzulen Gasteizko Santiago Ospitalekoa, baina beste batera izan daiteke Tolosako kasua esaterako, ospital publikorik ez duen Euskal Autonomi Erkidegoko eskualde bakarra da, esan espezialitateen ambulategia publikoa itxi egin dutela eta gero eta zerbitzu handia eskaintzen ari dela bertan dagoen ospitale kontzertatua, Asunción Klinika, eta honek hitzarmena du Jaurlaritzarekin, diru bat jasotzen du osasun publikotik, baina zalantzak ere badaude, diru horrekin zer gertatzen den, salaketain bat ere badaude, eta langilek gero eta baldintza okerragoak salatu dituzte, epaiketa bat ere irabazi dute, gaur goizan bertan izan zara gainera, bertan bil, bilkuran.
Bai, bertan egon naiz eta berari entzuten, ba, etorri zait Asunzioneko klinikaren praktika egia da. Hemen Tolosako ambulategi, espezialitateko ambulategia dugu, eta azkenean, ba, zuk esan duzu oso ondo, ba, Gipuzkoan dagoen eremu bakarra, edo eskualde bakarra da, ospital komarkala edo eskualdeko ospitalik ez duena, beraz, kontzertu bat dago klinika Asunzionekin. Hori egia da, kontzertu bat da, baina bai Tolosako jendeak ikusi duena publikoa geroz eta eskaintza txikiagoa da. Hau da, hiru espezialitate, kardiologia, traumatologia eta oftalmologia bere garaian pasatu zuten, geroz eta zerbitzu gehiago eskaintzen da pribatutik, baina noski diru publikoarekin, eta ustutzen ari da nolabait ere Tolosako espezialitatean, espezialitateen ambulategian. Horren arira, bai, ba, berdina, ba, Tolosako herri guztietako jendea eta eragileak eta sindikatuak, ba, toparen plataformaren baitan, horre hasi zen hasiera eta nolabait ere ikusten dutena da bide bat egin behar dena, ba, bai, publifikatzeko, baina lehenengo urratza bezala ikusten da, nolabait ere zerbitzu publikoak espezialitate horik berreskuratzea. Horrekin esan, ba, kriston lanketa ere egiten ari dela topan, bai, Tolosako instituzioetatik ere, ba, udaletzeko alkateek zein eragileek egin dituzte kanpaina ezberdinak, jo dute instituzioetara, eta momentu honetan oso otsailaren 15ean manifestazio bat egin zen bertan, Tolosan, aldarrikatzen, ez, ospital publikoa, eta egun eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari, nolabait ere, mai bat osatzea publifikatzeko, instituzio ezberdinekin, alderdi politikoekin, gehi eragileekin, eta nolabait ere bide hori marrazteko, nolabait ere bermatzeko 365.000 biztanleen osasuna.
Mai bat aldarrikatzen dute, eragileek osatua, instituzioak baitera, baina instituzioetatik haratago, eragile sozialek eta sindikalek bultzatua, aipatu duzue pribatutik, baina diru publikoarekin eskaintzen ari direla gero eta zerbitzu gehiago, eta horretarako joera egon daiteke akaso bueno, ba, diru publikoa eman bai, bideratu bai, baina gero zerbitzu pribatu bezala eskaintzeko. Horrek ze arriskuak har ditzazke, Leire?
Ba, arrisku asko gu batetik, bai laben, bai topan parte hartzen dugunez, eta gero ere, ba, osasungintzan, argi duguna, lehenengo gauza, Eusko Jaurlaritzari eskatu behar zaiola, diru publiko horren gardentasuna, kontrola eta bermea. Eta hori egun ez dago. Zergatik ez dago? Ba, guk enpresa komiteko, ba, gehiengoa dugunez laben, badakigu, eta egun, negoziazio kolektibari dagokionez, langile hauei 6%-eko soldata jetziera egin nahi zitzaienez, kontuak egon gara aztertzen, badugu txosten ekonomiko bat, nun aurkitu geran enpresa horrek benefizioak dituela, negozio egiten duela diru publikoarekin, eta ez dago inungo kontrolik. Eta guk egun uste dugu, diru publikoaren kontrola da lehenengo urratza, hori Eusko Jaurlaritzari dagokio bermatzea. Hau da, planta batean baldima daude hiru erizain, bi zendagil eta 5 auxiliar, ba, klinika Asunzionen bermatu behar da ratio berdina dagoena. Baina hor kontrolik ez dagoenez, gu badakigu egun ez direla ratio berdinak erabiltzen. Ez dago kontrol publikoa. Beraz, langilei lan baldintzak kaskarragoak dituzte, hau da, lanaldi handiagoa, soldata gutxiagoa, eta goera berdinarekin hor ikusten duguna da enpresari batek etekin handiak ateatzen dituela diru publikoaren bitartez, eta Tolosaldeako momentu batean biztanlegoaren osasunaren kontrako bide bat egin. Hau da, ez dagoela bermerik, eta guk eskatzen duguna da hor kontrola egon behar duela, eta erantzulea da Eusko Jaurlaritza kontzertu bat du 185%-koa. Beraz, kontzertu handia da, publifikazioa gauza erreal bat izan daiteke, egon daitezke beste bide batzu, baina egun bat hori da bide bat, eta hori aztertu eta erabaki behar da. Eta guk uste dugu, erabaki hori instituzioek herritarrekin batera hartu beharko dute plangintzaren baitan, ba, pizka bat, Nafarroan ikusi duguna, ez? Baita ere, badago iniziatiba bat, edo ekimen bat, udalak eta jendartearen eskaerak ez dituenak asebetetzen, eta gobernuak ez du erabakirik hartzen, ez da, eztabaidatzeko. Eta guk uste dugu, egun politika zuzenak eta zerbitzu publikoen kudeaketan, ba, herritarrok, eragileok, parte aktiboa parte aktibo hori bermatu behar dela eta gainera erabaki nahi dugu, osea erabakitzeko eskubidea dugu zenolako zerbitzu publikoak ditugun.
Zer esan Nafarroaz, unai diru publikoa pribatuen eskuetara utzi eta horrek izan dezazken ondorioak eta kontrola aipatzen zuen Leirek baita ere?
Bai, estrategia argia da, esku pribatuetan utzi nahi dituzte gestio gehienak eta zorionez adibide asko ditugu herri askotan non publifikatu diren hainbat eta hainbat zerbitzu eta horre erakutsi da zerbitzua hobetzen dela, gertuagokoa egiten dela, baita ere diruen kudeaketa garbiagoa da eta dirua aurreztu daitekeela ere erakutsi da, ez? Dirua aurreztu baina ez zerbitzuak kenduta, ez okerrera joateko, baizik eta dirua hobeto aprobetsatzeko. Bide horretan joan behar gara eta udaletxeetan erakusten ari da kirolarloan edo garbiketetan edo enpresa publikoak sortzen ari diren herrietan nola zerbitzuak hobetu edo mantentzen diren, dirua askoz gutxiago ere gastatuta, dirua hobeto aprobetsatuta, eta gainera kudeaketa gastatzen den diru hori publikoa egiten da, bizilagunekin konpartitzen da, esaten zaie urtero eta hilabetero egiten diren kontuak zeintzuk diren, eta askoz ere gertuagokoa egiten da. Baina zuzen ere, herrietatik abiatzen ari diren mugimendu horiek, zabaldu behar ditugu, Nafarroak osora, eta Nafarroko gobernuak egiten duen politikara, ez? Askotan herri txikiek erakusten dutelako badaudela moduak, nahiz eta haiek esan ezetz horrelako kudeak eta publikoa eta sanoago bat, jake osasun gintzazari garen, sanoago bat ere egin daitekela.
Bueno, hortxe, lehen aipatu duzu baitare Leire, alternatibak badaudela eta batipat inbertsio gehiago behar dela dagoena babesteko eta dagoenari eusteko, eta hortik tiraka esango dugu Lab Sindikatutik proposamen zehatza ere baduzuela, osasun sistema publikoaren alde, hainbat neurri ere plantatu dituzuela, mai gainean jarri dituzuela, konta iguzu pixka bat zeintzuk diren.
Ba, gure kideak ondo adierazi duen bezala, ez? Badago egiterik, dagoena hobeto kudeatu daitekela eta etorkizunean nolabait ere zerbitzu publikoa garatzeko eta oinarrizko eskubideak bermatzeko, pues beharko genuke inbertsio gehiago. Guk egiten dugun proposamena ikusita baliagarria da bai osasun bidearako, zein osakidetzarako, hau da, Nafarrokarako, zenen erkidego autonomikorako. Guk argi duguna, egun duguna, 35 orduko lanaldi hori bermatzearekin sortuko genuke enplegu gehiago eta asistentzia kalitate gehiago eukiko lukela. Guk ere bai ikusten dugu egun dauden plantillak handitu egin behar direla eta egonkortu behar ditugula. Egonten diren kontratazio asko prekarioak dira eta horrek ekartzen dugu pertsona bat urtean 20 kontratu ukitzea, ez da egokitzen berdin bere funtzioak planta batean, eta guk uste dugu egonkortzeak ere hobetzen duela ematen dugun zerbitzuan, ez da erdina erizain bat egotea urte osoan edo tarteka pertsona ezberdinek joan etorriak, eta guk uste dugu egun dauden beharrekin plantilla handitu behar dela eta bide batez egonkortu eta noski ope batzuk egitea, egun badaudelako aukerak eta beharrak badaudelako. Bestetik, guk usten dugu privatizazioari aurre egin behar zaiola, kontzertu hiek amaitu behar direla, plangintza txukun bat egin behar dugula, 5 urteko epean, helburu argiak, baina gutxi gora era, indartzeko publikoa, jendeari gure herritai jendarteari orori bermatu behar diegula kalitatezko osasuna, eta horretarako plangintza bat egin, eta kontzertu hiek amaitu behar direla. Eta bestetik, privatizazio bide hori ere amaitu behar dugula. Guk uste dugu, egun osasun sistema, osasun komunitatea osatzen duten langile orok dira bertakoak. Eta oso garrantzitsuak dira. Adibidez, Nafarroko sukaldeak privatizatu zituztenean, hor adibide garbia ikusi genuen. Guk uste dugu, kategori guztiak egon behar direla baitan, funtzioak ondo definituz, elkarren lana eta talde lanak osatuz, eta guk uste dugu osasuna integrala dela, zin dugu banatu eta guztiek lekua dutela eta aitortza dutela beraien lanpostuetan. Eta hori oso importantea dugu, egun kategori bateko gehien bat lanpostuak ateratzen dira eta desagertzen ari dira sukaldariak, almazenekoak, labanderietakoak, eta hori, zergatik? Ba, interesatzen zaigulako, privatizazio bide bat irekitzea, eta guk uste dugu hor, ere horma bat jarri behar dugula, eta bermatu behar dugula, kategorietako langile guztiak behar ditugula, eta publikoak, eta baldintza egokietan. Gero bestetik, bai ikusten dugu, ba, kontziliazio neurriak direla, eta edo ordezkapenak, eta bakanteak bete egin behar direla, eta egunez dira betetzen. Pertsona batzuk lanaldi murrizketa eskatzen dute aurra zaintzeko edo helduak zaintzeko edo pertsona dependiente bat dutelako bere gain eta ez dira ordezkatzen. Eta horrek kriston sama sortzen du eta gaina guk uste dugu horrek ere enplegua sortzen duela eta egun beharrezkoa dela kalitatea bermatzeko. Guk uste dugu txandak egun ezin direla badakizute txandak sistemak daudela eta gero batzuek dira de guardias eta gehiago kobratzen da eta bar guk uste dugu hori guztia sistema ordinario batean sartu egin behar dela. Egin behar dira turnoak, jende gehiago kontratatu, eta noski, autokonzertazioak edo ordu estrak edo peonadas, ez, osasun gintzan, esagutzen den moduan, hori desagertu behar dela. Eta hori, oinarrizko sisteman edo egunerokotasunean integratu behar dela. Eta horri dedikatzen zaion dirua, inbertitu da dira enplegua sortzen. Bestela ikusten duguna da, hainbat espezialitateko, ba, langilek lortzen dutela, kristone, ba, diru sarrerak, eta hori ere, guk ez dugu ordaindu behar, guk uste dugu bakoitza duela gure soldata eta ordu estra horiek desagertu behar direla, ba edozein enpresan bezala, osasungintzan ere, eta hori kontratazio bitartez, diru hori inbertitu daia benetako kontratazioan eta gure sistemaren kalitatean. Bai, ikusten ditugu plantillak oso zaharkituta daudela. Bereziki Osakidetzakoa aipatuko dizuet, zatikan ikusten dugu plantilla estruktural edo oinarrizkoa dena 50 urtetik 65 urtetara 160% da. Eta gu hor ikusten ari gara gure gazteak joan behar direla kanpora lanera ez dagoelako lanik, baina eske oso zaharra dugu plantilla, behar dugu plan bat, osea jubilatu behar dugu jendea, gaztetu behar dugu plantilla eta aukera sortu behar dugu enplegua. Eta gu behar dugu pertsona horiek formatuak direnak hemen euskaldunak eta badituztela formakuntza espezifikoak hemen gelditu behar direla, eta hori herri apostu bat dala. Bestetik aipatzeko eta igual amaitzeko, bai ikusten dugula langile guztiontzat osasun sistema integrala egon behar dela, eta hori aldarrikatzen dugu, bai gertakizun arruntak, zein laneko gertakizunak osasun sistema publikoak bere gain hartu dituela. Ezin dugu ahaztu eta hau bukatzeko, ba, egun badagoela mutualitateen legearen mamu hori eta guk bai hori aipatu dugu eta uste dugu horrek ere enplegua sortuko lukela sistema publikoan.
Bueno, ba, aldatu eta zer egokitua asko dagoelako, bueno, alternatibak eta aukerak mai gainean daudelako eta jokoan dagoena asko delako, osasun sistema publikoaren alde, arrazoiak ere baduaina gehiago eta gogoratuko dugu biharko deialdi hori, Iruñean deitutako manifestazioa, bertako osasun plataformak deituta, arratsaldeko 6:00 izango da, esan bezala, Iruñean Unailako Ahozko alkatea eta Leire Garro Lab Sindikatuko osasungintzako arduradun eskerrik asko bioi gaurkoan gurean izategatik.
Zuei ondo segi.
Mi esker zuei.